Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ba manifestation ya bokono ya endometriose epa ya moto azali kobela yango ezalaka nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vwama Ayanoli.
Alors ba manifestation ya mingi ekozalaka pasi mingi na se ya libumu ya mwana mwasi emonani aussi ke baregle ya mwana mwasi oyo amonaka chaque mois ebanda kokoma pasi mingi. Na pati wana eko se manifeste souvent eza vraiment na ebandeli ya ba règle te me eyaka souvent na deuxième jour de troisième jour ya cycle ya ba règle na eleve ezosalama. Epi pati wana ezebanda kosalama au point chaque mois soki mwana mwasi akomi na ba règle amoni ba règle na ye pati wana ebandi lokobenga yango ba dismenore wana. Et puis, Ezali, papa, tu vois, il y a pas règle, Ezali, toujours aussi secondaire, Ezali, primaire, c'est secondaire, c'est-à-dire que, à Botamaki, à Bani, comme on a pas règle, il y a un âge où il fallait mon règle, problème, Ezali, quitter. Mais, comme on a pas âge, il y a un peu de l'eau, on a, à Bani, comme on a pas règle, et comme on a pas fini, il y a un peu de l'eau, on a dismémoré, secondaire, et puis, Ezali, la tardive. Donc, il y a vraiment six mots, il y a important et pour comment se manifester. En dehors, on a, pour lui, comme on a, bah, ma tila ou de ma règle, on a, et comme il m'a ébélé, et comme il m'a ébélé, et puis, tant ou ils ont respecté le souci de la délai à qui que l'on a été. Ma trouble, on a fait ce que c'est qui, pour lui, comme on a été, et pour lui, on a fait ma tila à endométriose. Mais aussi, en dehors de ça, pour n'avoir déjà pas connu comment on a pas ça, le rapport sexuel n'a pas eu, le rapport sexuel, on a fait comme il y a la, comme il y a comme il y a pas qui. Et puis, il y a pas qui, on a rapport, on a pas qui, on a ça, la ni l'air, partenaire n'aé, a connu la qui, il y a vagin n'aé, mais on a ça, le rapport, et comme il y a choix. Voilà, et puis il y a la paix, la fille, il y a l'endométriose. Ou bien la douleur, il y a la plante qui nous souffre, mais la douleur, on a été dans la intermittente, surtout dans la période des règles. Chaque fois, la place on a eu l'endométrie, on a été présenté, après, il y a la partie, ça a l'air dans la règle. Mais. Voilà un peu la fille, on a été aidé, mais il y a vraiment la fille importante. Oui, et puis orienté du secteur le vaquier, moi qui ai eu un endométriose.
Est-ce que Ezali malformation, ce qui est malformation, et bon, et là, on a dit qu'il y a causé que le tissu wana au lieu et kende ko vanda, na kati ya matrice yango eza esami libanda.
Merci, vraiment, Fatima. Ezali malformation, âge ou ma l'âge wana évolue ya évolue mona na pa ya mwana mwasi na ati eza âge moko to benga ka âge déjà mwasi a koni na activité sexuelle eza surtout ba âge ou aza vraiment na activité intense sur le plan sexuel mais ba période wana eyaka donc eza malade ou mwasi a joaka a contracté kaka au cours ya vie génitale na ye.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vwama o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi.